Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdojnë bisedimet ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s për të arritur marrëveshjen e bashkëqeverisjes. Ngrihet akt akuzë ndaj 6 personave për rastin e Oliver Ivanovicit. Pas tërmetit shkatrues, Shqipëria ka nisur hetimet për ndërtimet pa leje dhe shpërdërim të detyrës. Në Madrid fillon samiti botëror për klimën. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës po zhvillohet një takim i udhëhecit të vetëvendosjes Albin Kurti dhe atij të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa, dhe pse ishte paralajmëruar për sot në shkrimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje midis këtyre partive, Kurti në një prononcim për media para fillimit të takimit tha se bisedimet do të vazhdojnë dhe se ekziston zotimi të dyja partive që sa më parë të arrijnë një marrëveshje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Liderët e dy partive politike, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë nisur takimin e radhës sot për të përmbyllur fazën finale të takimeve për harmonizimin e programit qeverisës. Këto dy parti pritet të nënshkruajnë marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Zyrtarët e të dy partive nuk kanë mundur të konfirmojnë saktësisht se a do të nënshkruhet sot marrëveshja për bashkëqeverisje. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti para fillimit të takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se sot është takimi i radhës ku pritet të finalizohet edhe me marrëveshje.
Këto bisedime do të fillojnë tash dhe do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme. Kur të kemi rezultatet konkrete të tyre, natyrisht që ne do t'ju njoftojmë juve. Veç se tash na pret procesi i bisedimeve, me çrast kemi zotimin ton që sa më parë, sa më shpejt, sa më mirë, sa më kollaj, gjithçka të përfundoj ashtu siç e dëshirojmë të dy subjektet tona, duke pas parasysh që programi qeverisës që përbindjen ti me harmonizimin ti ka qenë pjesa më e vështirë, tashmë është kryer.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se sa i takon punëve dhe takimeve të drejtanishme, programet janë harmonizuar gati në 100%. Besjan Mustafa, zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se takimi i sotëm do të jetë ndër të fundit para në shkrimit të marrëveshjes. Ai tha se në takim do të diskutohet rreth ndarjeve të përgjegjësive në mes të dy partive, pra se cilat përgjegjësi apo dikastere do t'i marrë se cila parti.
Por mund ta konfirmoj që është ndër takimet e fundit, pra pak para arritjes së marrëveshjes finale në mes të dy partive. Pra vullneti dy partive në këtë rast LDK dhe LVV është i pandryshuar, pra të dy partitë kanë vullnetin që të arrijmë një marrëveshje të përbashkët për bashkëqeverisje. Kemi hyrë në fazën finale të negociatave për të arritur marrëveshjen. Tash do të arrihet kjo sot, pra në shkrimin e marrëveshjes sot apo nesër, këtë nuk mund ta di ose ta konfirmoj, por është çështje ditësh deri në arritjen e marrëveshjes finale.
Ajo që dihet deri tash është se këto dy parti, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës, janë pajtuar për të gjitha çështjet e hapura, e po ashtu edhe sa i takon kabinetit qeverisës, sipas të cilëve do të ketë 12 ministri. Krahas kësaj është raportuar se 5 ministri do t'i takojnë në Lëvizjes Vetëvendosje, 5 Lidhjes Demokratike të Kosovës, një ministri i minoritetit serb dhe një tjetër për minoritetet të tjera. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës pas gati 2 muaj bisedime që nga përfundimi i zgjedhjeve, më në fund thonë se kanë harmonizuar rreth 100% programin qeverisës. Këto zhvillime vijnë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit që u bë të mërkurën e javës së kaluar. Në këto zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë partia e parë e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shteti i Shqipërisë ka nisur hetimet për ndërtimet pa leje dhe shpërdorim të detyrës pas tërmetit të 26 nëntorit. Tërmeti që ndodhi javën e kaluar la të vdekur 51 persona, qindra të lënduar dhe mijëra persona të pastre. Një numër i madh i qytetarëve nga Shqipëria tashmë janë akomoduar në Kosovë, por që institucionet kompetente ende nuk kanë arritur të sigurojnë numrin e saktë të tyre. Kurse kryeministri në detyrë Amos Haradinaj ka bërë thirrje që të tregohet kujdes me të ardhurit nga Shqipëria. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka thirrur mëngjesin e së hënës mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të diskutuar për situatën e krijuar nga tërmeti 26 nëntorit. Tërmeti me magnitudë 6.3 që goditi Shqipërinë në mëngjesin e së martes la të vdekur 51 persona, qindra të lënduar dhe mijëra persona të pastrej, si pasojë shembjeve dëmtimeve serioze dhe rrezikshmërisë që paraqesin vendbanimet e tyre. Mbledhja Këshillit të Sigurisë Kombëtare u zhvillua në institucionin e presidencës dhe në të morën pjesë udhëheqësit e institucioneve kryesore të vendit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, presidenti Meta bëri medijes në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, u diskutua për një bashkëveprim dhe koordinim më të ngushtë midis të gjitha institucioneve për përballimin e emergjencës deri në rivendosjen e normalitetit të plot. E mbështetën prokurorin të që i përpara hetimet dhe të vendosë para përgjegjësis penale, të gjitha ta që do të rezultojnë përgjegjës. Të sigurojnë burimet e brendshme dhe mbështetjen e durë ndërkombëtare për të kalimin e pasojave të rënda të këtij tërmeti të tmerrshëm, shkruan presidenti Meta. Në anën tjetër bëhet e ditur se prokuroria Durrësit dhe ajo e Tiranës kanë regjistruar mëngjesin e së hënës çështjen penale e cila i referohet tërmetit të 26 nëntorit. Të dy prokurorit po hetojnë se pasojat kanë ardhur si shkak i ndërtimeve pa leje dhe të moskryerjes së detyrës nga inxhinierët e zbatues dhe personave përgjegjës, si dhe nga mospërmbushja e rregullt e detyrës nga nënpunësit shtetëror të ngarkuar me mbikëqyrjen e këtyre ndërtimeve. Çështja është ngritur për veprat penale, ndërtim pa leje dhe shpërdorim detyre. Grupe ekspertësh të huaj të thirrur nga qeveria po vijojnë të vinë për të ndihmuar në procesin e vlerësimit teknik të godinave, ndërsa godinat që përbëjnë rrezik kanë nisur të shëmben qëllimisht nga autoritetet. Deri më tani rezultojnë të jenë afër 9000 qytetarë të prekur nga tërmeti. Mbi 2300 janë sistemuar nëpër hotelet me të cilat qeveria ka bërë marrëveshje, ndërsa mbi 4800 të tjerë janë strehuar pranë të afërmeve të tyre. Mbi 900 banor janë ende në qadrat e ngritura nëpër lokacione të ndryshme, ndërsa mbi 800 po qëndrojnë në qendrat sociale, kurse një numër i madh i qytetarëve kanë hyrë në territorin e Kosovës. Por autoritetet kompetente në Kosovë thonë se ende nuk kanë një numër të saktë të qytetarëve që kanë ardhur nga Shqipëria në gjithë komunat e Kosovës. Të vetëmet të dhënaj që janë identifikuar janë në komunën e Prizrenit. Nehat Koçina, i zyrtar për marrëdhënie me publikun nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thot për Radio Evropa Lirë se në këtë komunë janë akomoduar rreth 1900 persona. Ai thot se shumica prej tyre kanë gjetur strehim në shtëpi private, mbi 420 në kampin inovativ trajnues kosovaro-gjerman dhe 120 në gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren. Megjithatë, shprehet taj gjatë këtij vikendi një numër i qytetarëve të Shqipërisë janë kthyer në vendin e tyre.
Numri gjithsesi ka variuar nga data 26 de facto 27, por për rajonin e Prizrenit është bon grumbullimi dhe është bon përpjekja maksimale me identifiku gjithë të ardhurit ose të zhvendosurit. Dhe shifra aktuale në për gjitha komunat, po kryesisht në qytetin e Prizrenit, janë 1185 të vendosur.
Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar nga të gjithë qytetarët, shoqëria civile, por dhe subjektet politike që të tregot kujdes me personat e ardhur nga Shqipëria, të cilet kanë hyrë në territorin e Kosovës pas tërmetit të 26 nëntorit.
Do shtetas Shqipërisë që hyn në territorin e Kosovës, do bashkombas, do qytetarë Shqipërisë, nuk e me lonë jash pashtre, shike i zonës prekur, shi pa prekur, por nuk është në regullë. Një që vendosje pa kriterë e njerëzve që nuk vinë për zonave të prekura, e vinë kushte mizerje.
Haradinaj me pas u bëri thirrje qytetarëve nga zonat e paprekura nga tërmeti në Shqipëri që të mos vinë në Kosovë. Ai tha se bëhet fjalë për atë kategoritë qytetarëve të cilët pretendojnë se nëse vendosen në kampin inovativ trajnues kosovaro-gjerman në Prizren mund të dërgohen në shtetin e Gjermanisë. Kjo sipas tij nuk është e vërtetë. Haradinaj nuk dha më shumë hollësi mbi këto pretendime. Ndryshe, shumë shteti dolën në ndihmë familjeve të prekura duke dërguar ndihma dhe duke mbledhur fonde për ndërtimin e shtëpive të atyre që mbeten të pastrej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhjetra ndërtesa, qindra banese janë shkatruar në Durrës pas tërmetit që goditi këtë zonë, që si pasoj vdiqen mbi 50 persona dhe u lënduan mbi 700. Mirat qytetarë janë pastre dhe nuk kanë ku të shkojnë pasi banesat apo shtëpitë tyre u janë shkatruar. Raporti Taulan Çenajt.
Tërmeti prej 6.4 balësh që goditi zonën e Durrësit mëngjesin e 26 nëntorit e që la të vdekur 10 persona, ka shkatruar në mas të madhe qytetin. Shumë objekte janë të shkatruara dhe të rënuara, e disa të tjera me zirin në këmbë. Dëmtime të shumë të ndodhen edhe në zonën afër plazhit në Durrës, ku shëmbën disa ndërtesa. Shumë banorë kanë braktisur këtë pjesë të qytetit nga frika se objektet e shkatruara nuk mund të përballojnë tërmete të tjera. Enrico Driza, që jetonte në katin e tretë të kësaj ndërtese me familjen e tij, ka ardhur të largojë nga apartamenti gjysëndet që kanë shpëtuar. Ai dhe familja e tij nuk do të mund të jetojnë më në banesën e tyre, pasi muret e saj janë shkatruar.
Stim kotrim valla. Kena ngjerë rrugën me pak fjalë. Nuk di çamë u thamë, se s'kam fjalës më u thonë valla. Se di as vet. Kur nuk e di shteti se çfarë do bëhet, ne nuk dimë as gjë. Jena në dorë Zotit.
Autoritetet shqiptare kanë thënë se 40 ndërtesa në Durrës, të cilat përbëjnë rrezik, duhet të shëmbën. Po ashtu kanë filluar hetime për cilësinë e ndërtimeve. Objekte të dëmtuara rënd ka pothuajse në çdo rrugë, siç është edhe banesa e Fatmir Lushitit.
Dëmet janë të konsiderueshme, komplet kati i tretë është i pabanueshëm që ne ja dhe banesa ime ku jetoj unë. Desha zorjat natë, sigur na rojti Zoti. Sigur na rojti Zoti. Po falenderojmë të gjithë popullin e Kosovës për gatishmërinë që pati. Mi pasaj shumë telefonata nga Kosova për të na strehuar.
Një prej hoteleve Buzdetit, Villa One, nuk është dëmtuar fare. Pronari i këtij hoteli, Malo Pashnjari, tregon se ka strehuar disa familje, të cilave u janë shkatruar shtëpitë nga tërmetet.
Plazhi nuk është dëmtuar, sigur e bëjnë nëpër media, nuk ka dëmtuar gjithë plazhin. Plazhi janë dëmtuar, mund të jenë dëmtuar tre objekte janë të mira, një objekt i keq. Nuk do ta morin këtë panik, por shteti shqiptar duhet marrë dorë që të rrogoj këtin e njerëzve. Kush është për të jetuar dhe kush s'është për të jetuar dhe t'i vënë shiritin se njerëzit po shkojnë në mrenda.
Situata është edhe më e rëndë në pjesën tjetër të qytetit. Afër stadiumit Niko Dovana janë shembur disa objekte. Shumë pranë kësaj zone, u shemb objekti 4-katësh ku jetonte familja Lala, tetantar të kësaj familje vdiqën në rënoja. Banorët e Lagjës tregojnë të merrin që panë më sy kur tërmeti shkatroi çdo gjë. Erik Thërmia, që banon në këtë lagje, tregon se tërmeti kishte zënë në gjumë.
Na ka zënë në gjumë. Ma me vetëm prindi që u lutin, o Zoti mall, o Zoti mall. Zbritëm, leje mi falë pozicioni, ishe, mund teme ishe kati 4, kati 5, aty ma me vetëm që nuk shifësha më shkallët. Njerëzit po zbritëshin, ishe qa një mur, një falë murin bajtës i një shtëpije. Dhe kemi zbrit gjithë nga shpija atit, një falë, shpija atit u hapë komplet. Shkallë nuk ishte, distanca ishe shumë e molle, njerëzit me zorë, një plur i papam, që me thonë, zbritëm poshtë, vetëm qajtë me, të merë, që atë qifëshe, plur i mollë, plur i mollë. Pamit, nuk e di, kur mos i paf një ato pamit.
Numri të vdekurve nga tërmetët që goditën zonën e Adriatikut ka kaluar mbi 50 dhe janë mbi 700 persona të lënduar. Ndërsa si pas të dhënave zyrtare janë mbi 5.000 persona që kanë mbetur të pastre si pasojë e shembjeve, dëmtimeve serioze dhe rrezikshmërisë që paraqesin vendbanimet e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Durrësi, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Në Kosovë vlerësohet se janë 352.000 ndërtime pa leje. Këtyre objekteve nuk u dihet gjendja sismike, pasi asnjëherë nuk u janë bërë vlerësime se deri në sa shkallë të rritëri do të mund të përballonin tërmetin. Kështu i thanë Radios Evropa e Lirë zyrtar kompetent të kësaj fushe. Holsiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë rreth 352.000 ndërtime pa leje, thonë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ky numër i madh i ndërtimeve pa leje ndër vite është ngritur si shqetësim jo vetëm për shkak të dëmtimit të infrastrukturës urbane, por edhe për shkak të sigurisë të qytetarëve, pasi që ndërtimet janë zhvilluar pa mbikëqyrjen e organeve gjejtëse. Më 5 shtator 2018 ka hyrë në fuqi ligji i ri për trajtimin e ndërtimeve pa leje në Republikën e Kosovës, por edhe pas një viti që kur ka hyrë në fuqi ligji, legalizimi ka mbetur vetëm si një proces, nga se ende nuk ka legalizime me ligjin e ri. Ky ligj kishte shfuqizuar ligjin paraprak, i cili kishte afatin kohor për 3 vjet, nga 4 shkurtit 2014 deri më datën e njëjtë të vitit 2017. Florin Grajqevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, tha për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë, ndërtimet ndahen në dy kategori, ato formale dhe jo formale.
Me ndërtimet formale i nënkuptojmë objektet të cilat nuk kanë projekt, nuk kanë llogari dhe nuk janë të trajtuara nga aspekti sismik. Mirsa, objektet të cilat janë jo formale, kanë dokumentacione dhe kanë projekte, janë të trajtuara në kuptimin e efektit të goditjeve sismike. Një vlerësim i situatës objektive të ndërtuara në çfarë do kohë në vendin tonë, në qytetet urbane, qoftë edhe Prishtina dhe qytetet tjera, kishim me thonë që organet e pushtetit lokal, në komunë në këtë rast, duhet me ngrejt trupa për me bë vlerësime të gjendjes se objekteve formale, se çfarë kushte janë ato.
Në anën tjetër, Servet Spahiu, drejtori i departamentit të ndërtimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bëri të ditur se çështja e legalizimit në Kosovë ka filluar si proces dhe tashmë janë dorëzuar qindra aplikacione nga ana e qytetarëve.
Po nuk më thon se jam sigurt se na kemi vona vlerësim, pa pasni vlerësim, unë mendoj që shumica janë sigurt, aty marr sistemin që shna funksionuar në Kosovë. Te çështja e legalizimit, komuna ka filluar me proces, domethënë këtë Kosova është një farë mobilizimi, është në përru institucione, kam fillu me pranimin e aplikacione, e di që i para dy jave kam pas 144 aplikime.
Në komunën e Prishtinës, zëdhënësja Miranda Mulla Fazliu tha se në fazën e inspektimit nuk mund të dihet se sa janë të sigurta objektet, pasi ajo bëhet në fazën para se të jepet leja ndërtimit kontraktorve.
Kure merë pala lejën, kure fillon në ndërtimin, qatë projekt dhe qatë leje, në basë që asaj leje, kryon inspektime.
E sa kryon inspektime?
Inspektimet kryon në kret, dhe në punin shtetë prej fillimit të punimeve dhe përfondim dhe në përfondim të punimeve.
E cilë është rezultati?
Aty ku nuk aplikon, evidentohen shkeljet, ndëshkohen, ato e në parapomim angegjobat sa, qka sa gjobitën.
Derisa Ilir Gjinolli, arkitekt, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se në Kosovë për çdo projektim që i bëhet objektit të banimit nga ana e arkitektëve, zbatohen edhe rregullat e Eurokodit 8, i cili e parasheh stabilitetin sismik. Eurokodi 8 nënkupton rregull teknik të projektimit të ndërtimeve rezistente ndaj termeteve, por ai më pas thot se duhet të ketë inspektime të vazhdueshme nga ana e inspektorëve, organeve kompetente për të parë nëse këto kode aplikohen gjatë punimeve.
Normalisht duhet më pas edhe një mbikëqyrje edhe një ditar ndërtimi se çka aplikohet edhe a zbatohet projektit që ashtu si është projektu. Pre përvojës që na kemi në projektim, ndërtesave të banimit që domos, na e dim që të zbatohet regullat e Eurokodit, trajton pikrisht stabilitetin e ndërtesave në relacion me forcat seizmike, dhe më tonë me termetet. Edhe po besoj që se cilje që meret në projektim e konsideron se Prishtina është në një zonë ku termetet kanë gjasa të ndodhin.
Si pas regjistrit kombëtar të ndërtimeve pa leje ku janë të regjistruara ndërtimet ilegale deri në shtator të vitit 2015, Prishtina ka numrin më të madh të ndërtimeve ilegale apo më shumë se 46.000 sosh. Në peshën e komunave me më së shumë të ndërtime pa leje hyn edhe Ferizaji e Gjilani me nga 32.000 ndërtime ilegale, Prizreni me 27.000 dhe Malisheva me 19.000 sosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut sërish shkakton tensione politike. Gjykata kushtetuese ka pranuar një nismë për rikthimin e amnistisë së shpallur nga ish-presidenti Gjorgji Ivanov. Kjo ka mobilizuar kuvendin për të kundërshtuar këtë nismë. Opozita ka thënë se do të mbështesë nismën e qeverisë, por kërkon që të gjithë amnistuarit në të kaluarën të ndalohen aktivitetet politike, e një ndërtasht edhe kryeministri Zoran Zaev. Raporti Isuf Kadriut.
Një nismë në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së nenit 11-at që ka të bëjë me anulimin e të drejtës së presidentit për të tërhequr faljen, ka mobilizuar shumicën parlamentare për të anuluar nenin 11 që do të shpallte të pavlefshme të drejtën e kreut të shtetit për të falur zyrtar të lartë të akuzuar për shpërdorim të detyrës së zyrtare. Në fakt ishte presidenti Gjorgji Ivanov më 12 prill të vitit 2016 kishte amnistuar rreth 60 ishte zyrtar të lartë. Përfshirëse kryeministrin Nikola Gurevski, ministra, deputet e funksionar tjerë të lartë të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale. Por pas presioneve të shumta si brenda ashtu edhe jashtë vendit, Ivanov nga mesi muajit maj tërhoqi këtë amnisti të kontestueshme dhe në aspektin ligjor. Megjithatë, 3 vjet pas këtyre ngjarjeve, gjykata kushtetuese ka pranuar një nismën nga një avokati i ishte të akuzuarve, me të cilën kërkohet që të shpallet e pavlefshme tërheqja amnistisë së ishte presidentit dhe të gjithë ata që po gjykohen apo që janë dënuar të lihen të lirë. Por kundër kësaj ka dalë kuvendi që përmes një interpretimi tjetër po tenton të parandaloj një vendim të mundshëm të gjykatës kushtetuese për të lënë të lirë ishte zyrtarët. Nga opozita thonë se janë kundër çdo amnistie, por kanë kushte për të mbështetur nismën e partive në pushtet.
Vëmëro dëpëmën e jasë lično ne podržuame amnistia i vota nasoka ki i podržime sitë o nje procesi.
Vëmëro dëpëmën e ja dhe unë nuk mbështesim as një amnisti dhe do të mbështesim të gjitha proceset, por me kushte që të pranohen dy kërkesa tona, e para që të gjitha ta që në një farë mënyrë janë amnistuar në politik të mos meren më me politik dhe e dyta që amnistinë të ardhmen fare të mos ketë, në veçanti për njerëzit që meren me politik. Ka deklaruar kryetari i Vëmëro dëpëmënesë Hristian Mickovski, duke theksuar se nisma mund të jetë skenari pushtetit si përgatitje për ndonjë amnisti të ardhshme. Ndërko, kryeministri Zoran Zaev ka drejtuar një sër akuzash ndaj gjykatësve duke theksuar se shteti ende është i kapur prej tyre. Zaev ka ftuar Komisionin Antikorrupsion që urgjentisht të nisë punën për kontrollin e pasurisë së tyre.
Ja povikuame Državnata komisija za sprečuvanje na korupcijata da započne postapka za proverka na imotot.
I bëj thirrje Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit që të nisë me njerë procedurën për kontrolin e pasurisë të gjithë gjykatësve e prokurorave. Gjithashtu presim që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli i Prokurorëve që të vlerësojnë përgjegjësinë, profesionalizmin dhe punën e gjykatësve dhe prokurorëve për shkak të vjetërsimit të lëndëve gjyqësore, ka deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese për të diskutuar për këtë nismë është absurd, por edhe dëshmi se në çfarë gjendje ndodhet instanca më e lartë gjyqësore që detyrë parsore ka mbrojtjen e kushtetutës.
Dlavu ku shumë pëjtet, deka ne më një këtë elementi, o të sama të ovo dretba.
Jam theli bindur se kjo nismë nuk asë një element juridik, apo se gjoja ka pasur shkelje të ligjit mbi punën e presidentit dhe sa i në kundërshtim me ligjin ka qeni detyruar të tërheq faljen. Thot ishe kryetari gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski, duke theksuar madje se veprimi i presidentit për të falur ishe zyrtarët e lartë të qeverisë së kaluar ka qenë shkelje e rëndë dhe ndërhyrje në punën e pushtetit gjyqësor. Ai thot se nisma e tanishme iniciuar plot 3 vjet pas tërheqjes së saj, flet qartë sipas Ivanovskit se në Maqedoninë e Veriut ka forca që nuk ja duan të mirën vendet apo që me çdo kusht të tentojnë të mbrojnë persona që kanë bërë krime. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Madrid të Spanjës ka filluar samiti i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, në cilin po marrin pjesë qindra udhëheqës shtetëror dhe aktivistë të ndryshimeve klimatike. Gjatë dy javëve të diskutimeve pritet të harmonizohen rregullat e masave që vendet duhet të ndërmarrin për këtë çështje dhe të cilat burojnë nga marrëveshja e Parisit e vitit 2015. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Udhëhecit shtetëror dhe zyrtarët për çështjet e klimës po takohen në Madrid në një samit të Kombeve të Bashkuara për klimën që do të zgjasë 2 javë për të diskutuar krizën e rritjes së ndryshimeve klimatike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për më shumë vullnet politik për të punuar kundër ndryshimeve klimatike, duke paralajmëruar se njerëzimi ka hyrë në një luftë kundër natyrës që duhet të ndalet. Guterres i bëri këto komente më 10 orë një ditë para fillimit të samitit. Tani, tha ai, toka po ballafaqohet me fatkeqësi natyrore më të shpeshta dhe vdekje prurëse, thatësira dhe ngritje të niveleve të detrave. Guterres gjithashtu njoftoi se po embronte Mark Carney, guvernatorin aktual të Bankës Anglisë, të dërguar të posaçëm për veprimet klimatike dhe financimin e klimës. Carney do të fillojë në këtë post në janar, duke zëvendësuar ish-kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, Michael Bloomberg. Në 12 muajt e ardhshëm është thelpsore që ne të sigurojmë plane më ambicioze në nivel kombëtar në veçanti për uljen e emitimit të gazrave serë, tha Guterres. Pothuajse çdo vend në botë tani kanë nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshjen e klimës në Paris dhe nën kushtet e paktit ata të gjithë do duhet të vendosin premtime për masa të reja sa i përket ndryshimeve klimatike para fundit të vitit 2020. Rreth 50 udhëheqës botror pritet të marrin pjesë në takimin e Madrid në përpjekje për të përfunduar përpilimin e rregullave për zbatimin e paktit të Parisit, të cilat përfshin angazhimet e vendeve për të zvogluar emetimet e tyre të gazrave serë. Shtetet e Bashkuara, kontribuesi i dytë më i madh në botë i gazit serë, do të dërgojë një ekip diplomatik në summit, por asnjë zyrtar i lartë i administratës së presidentit Donald Trump nuk do të jetë i pranishëm. Sidoqoftë, kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi do të kryesojë një delegacion të dhomës së përfaqësuesve në këtë summit. Presidenti Trump në vitin 2017 njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga marrëveshja e Parisit. Ndërkohë, organizata për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children thotë se ndryshimet klimatike kanë bërë që miliona njerëz në Afrikë të përballen me uri. Organizata thotë se 33 milion njerëz janë në nivele emergjente të pasigurisë ushqimore për shkak të cikloneve dhe thatësirave. Kjo konferencë ishte planifikuar të mbahej në Kili, por u anulua nga qeveria për shkak të trazirave civile që po zgjasin tash e disa javë. Pastaj Spanja vendosi të jetë mikpritëse e këtij aktiviteti në të cilin do të jenë pranishëm 29.000 zyrtarë dhe aktivistë mjedisit të gjatë 2 javëve të bisedimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës së ngriti të hënën akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 6 personave të identifikuar me inicialet NS, MR, SA, DM, ZJ dhe RB. Veprat e tyre të dyshuara penale përfshin pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal të organizuar, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje e rënd, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve dhe zbulimi fshehtësisë zyrtare. Trengat e pandehurit gjenden në paraburgim ndërsa tre të tjerë janë arreti. Dhe këtyre tre të fundit gjykata kompetente ka lëshuar urdhër arrest dhe letër rreshtim ndërkombëtar në bazë të kërkesës së prokurorisë speciale. Në komunikatën e prokurorisë thuhet se veprimtaritë e grupit kriminal kanë rezultuar me vrasjen e tani të ndjerit Oliver Ivanovic. Ivanovic ka qenë udhëheqës iniciativës qytetare serbe Liria, Demokracia, Drejtësia, ai u qëllua për vdekje pranë zyrës së tij në Mitrovicën e Veriut në janar të vitit 2018. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vite burg Agon Misinin për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste, raporton Betimi për Drejtësi. Misini akuzohej se përmes vendkalimit kufitar Hani Elezit kishte kaluar në territorin e Maqedonisë së Veriut ku me pasaportë të falsifikuar kishte udhëtuar drejt Sirisë. Pas arritjes në Siri, sipas akt akuzës, Misini u kishte bashkangjitur organizatës terroriste grupit militant Shteti Islamik. Pas trajnimeve taktike dhe luftarake, ka marrë pjesë aktive në luftrat e Siris, ku me 2017 është arrestuar nga forcat kurde, deri me 2019 me çrast edhe është riadësuar në Kosovë, thuhet në akt akuzë. Gjatë procesit gjyqësor, Misini kishte pranuar akuzat me cilat ngarkohej. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mohon se ka bërë pazare me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të hetuar rivalin politik të Trumpit Joe Biden. Trump akuzohet se i ka bërë presion Zelenskyt për të hetuar Bidenin për korrupsion në Ukrainë. Dyshohet se Trump e ka akuzuar ndihmën ushtarake për këtë vend në këmbim të informacioneve për Bidenin. Dyshimet e tilla kanë bërë që demokratët në SBA të nisin procedurat për shkarkimin e presidentit, i cili është republikan dhe do të garojë për rizgjedhje vitin e ardhshëm. Rusia dhe Kina e forcuan bashkëpunimin në sferën e energjisë me futje në aksion të tubacionit të parë të gazit që i lidh ato. Rusia është eksportuesja më e madhe në botë e gazit natyror, ndërsa Kina është ekonomia e dytë më e madhe.
Za 30 let pa gazoprovodu Sili Sibiri.
Brenda 30 vjetësh mbi 1 trilion metra kub gaz do të dërgohen në Kinë përmes tubacionit të gazit fuqia Siberis. Tha presidenti rus Vladimir Putin përmes një lidhje televizive ku paraqitet edhe udhëheqësi kinez Xi Jinping. perturbacioni fuqia Siberis shihet si pjesë e përpjekjeve të Moskës për të zbutur efektet e sankcioneve financiare që i ka vënë perëndimi për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.